ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត25ដើម្បីក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងជួបព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះរួចក្នុងរយៈ3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់ឡើងវិញដូច្នេះពួកសាសយូដាទូលថាគេសង់ព្រះវិហារនេះពេញ46ឆ្នាំគត់តែលោកនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃឬប៉ុន្តែគឺទ្រង់មានបន្ទូលពីព្រះវិហារដែលជារូបអង្គទ្រង់ទេយ៉ូហានជំពូក2ខ19ដល់ខ21ចូលសម្លាប់ខ្ញុំចុះនោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាកន្លែងជួបប្រជុំជាសកលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំនឹងបកស្រាយកាន់គម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ19ដល់ខ21ពួកគេបានគិតថាព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលសម្ដៅលើព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះរួចក្នុងរយៈ3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់ឡើងវិញខ19ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានសម្ដៅលើរូបអង្គទ្រង់ទេហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបព្រះវិហារសាសយូដាទៅនឹងរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់ធ្វើបែបនោះពីព្រោះទ្រង់បានយាងមកដើម្បីដាក់រូបអង្គទ្រង់ទុកជាកន្លែងប្រជុំជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជំនួសព្រះវិហារការយាងមករបស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សបានធ្វើឲ្យពិធីផ្សេងៗនិងការថ្វាយបង្គំផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់នឹងក្លាយជាកូនជៀមនៃពិធីបុណ្យរំលងចុងក្រោយជាសម្ដេចសង្ឃចុងក្រោយនិងជាព្រះវិហារចុងក្រោយពិធីផ្សេងៗនឹងការថ្វាយបង្គំនឹងកន្លងបាត់ទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាដរាបអ្វីៗស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបគឺជាការល្អប្រសើរឥតគណនាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដោយសម្ដៅទៅលើរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅទីនេះមានមួយអង្គដែលពិសេសជាងព្រះវិហារទៅទៀតម៉ាថាយជំពូក12ខ6ព្រះជាម្ចាស់បានយកព្រះវិហារទុកជាកន្លែងសម្រាប់ទ្រង់គង់នៅប៉ុន្តែស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំរនឹងមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាទីបរិសុទ្ធនោះណាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងពីព្រះគ្រីស្ទថាត្បិតមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទ្រង់ទាំងមានរូបអង្គផងកូឡូសជំពូក2ខ9ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅឬមិនគង់នៅគឺមិនអាស្រ័យទៅលើការគង់នៅឬមិនគង់នៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះទេត្បិតទ្រង់គឺជាព្រះស្រាប់ហើយទីណាដែលពួកយើងជួបព្រះគ្រីស្ទទីនោះយើងក៏ជួបព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះជាម្ចាស់បានជួបមនុស្សនៅក្នុងព្រះវិហារតាមរយៈអ្នកសង្រួមសង្រួមដែលមិនគ្រប់លក្ខជាច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេនិយាយសម្ដៅពីព្រះគ្រីស្ទថាអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ5ប្រសិនបើយើងចង់ជួបព្រះជាម្ចាស់ពេលថ្វាយបង្គំនោះយើងត្រូវជួបត្រង់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រីស្ទសាសនាគ្មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាយូដានោះទេមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទល់នឹងស្ត្រីកំផិតម្នាក់តែនាងបានប្ដូរប្រធានបទហើយបែរជានិយាយថាឯពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំនៅលើភ្នំនេះតែពួកលោកថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជាកន្លែងដែលត្រូវថ្វាយបង្គំវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតបវិញថានាងស្រីអើយនឹងមានពេលវេលាមកដល់ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងមិនថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតានៅលើភ្នំនេះឬនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទេភូមិសាស្ត្រមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ឡើយបើអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតទៀតថាតែនឹងមានពេលវេលាមកក៏នៅឥឡូវនេះហើយនោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដោយពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតយ៉ូហានជំពូក4ខ20ដល់ខ23ព្រះយេស៊ូវបដូរប្រធានបទទាំងមូលដោយបន្ទូលថាគេនឹងមិនថ្វាយបង្គំនៅលើភ្នំនេះឬនៅក្នុងទីក្រុងនោះទេប៉ុន្តែគេនឹងថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតវិញទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីបំបែកដែនកំណត់នៃភូមិសាស្ត្រចេញឥឡូវនេះការថ្វាយបង្គំមិនអាស្រ័យទៅលើទីតាំងត្រង់ណានោះទេទីក្រុងយេរូសាឡិមលែងជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលទៀតហើយប៉ុន្តែជាព្រះគ្រីស្ទទៅវិញនោះទេតើយើងចង់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏បានឃើញព្រះវរបិតាដែរយ៉ូហានជំពូក14ខ9តើយើងចង់ទទួលព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំ នោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរម៉ាថាយជំពូក10ខ40តើយើងចង់បានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងថ្វាយបង្គំដែរឬទេព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកណាដែលព្រមទទួលស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានទាំងព្រះវរបិតាផងយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ23តើយើងចង់គោរពប្រណិប័តដល់ព្រះវរបិតាដែរឬទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏មិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យទ្រង់មកដែរយ៉ូហានជំពូក5ខ23ការដែលយើងជួបព្រះជាម្ចាស់ជាសកលតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទបានលុបបំបាត់ព្រះវិហារចាស់ចេញនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតហើយបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដូច្នេះលោកអ្នកអាចចូលទៅចំពោះទ្រង់ដោយមិនចាំបាច់កម្រើកសាច់ដុំនោះឡើយគឺទ្រង់គង់នៅចិត្តលោកអ្នកដូចជាជំនឿរបស់លោកអ្នកយ៉ាងដូច្នោះដែរ